Valea oaselor uscate. Text biblic, Ezechiel 37:1-14, Cluj și Oradea, 1978. Pentru cei care nu știu, vreau să vă spun că Biblia se compune din două părți, Vechiul Testament și Noul Testament. Învățătura creștinească se află în Noul Testament. În Noul Testament avem la început cele patru evanghelii care descriu viața și învățătura Domnului Isus și apoi sunt scrierile ucenicilor sau ale apostolilor Domnului Isus, epistolele lor care conțin dezvoltarea de către apostoli a învățăturilor Domnului Isus. Pentru noi, baza este Noul Testament. Noi, deci, ne clădim credința pe învățătura Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și pe învățătura apostolilor Săi. Vechiul Testament este mai mult o carte de istorie, este istoria poporului evreu, a poporului Israel. De ce este cuprinsă, totuși, în Biblie? Vreau să vă spun că a răspuns la această întrebare un principiu foarte important. Istoria poporului Israel ne este dată ca model. Apostolul Pavel spune că Vechiul Testament este scris pentru învățătura noastră a fiecăruia. Cum? Viața lui Israel se repetă în viața noastră a fiecărui individ. Dacă citim Vechiul Testament cu atenție, vom putea vedea că întâmplările acelei națiuni se repetă în fiecare dintre noi. Mai mult, felul cum s-a purtat Dumnezeu cu Israel se repetă cu noi astăzi. Așa cum l-a tratat Dumnezeu pe Israel în vechime, așa tratează Dumnezeu pe fiecare individ în parte astăzi. De aceea citim noi astăzi Vechiul Testament, pentru că acolo, în istoria lui Israel, ne regăsim pe noi ca indivizi. Acolo vedem cum se poartă Dumnezeu cu noi. Atunci, ca să putem înțelege textul pe care l-am citit, unul dintre cele mai ciudate și mai dramatice texte din Vechiul Testament, va trebui să vă fac întâi o scurtă schiță a istoriei lui Israel. Poporul acesta s-a format în Egipt într-o robie de 400 de ani. Poporul acesta a crescut în robie și la un moment dat Dumnezeu a spus: voi sunteți poporul meu, dintre toate națiunile pământului eu v-am ales pe voi. Și vouă vă aplic un tratament special față de toate celelalte popoare. I-a scos din robie cu mână tare, cu minuni și semne mari. I-a trecut prin Marea Roșie, i-a trecut prin pustiu și i-a așezat în Canaan, o țară binecuvântată de Dumnezeu. A izgonit de acolo alte popoare pentru ei și le-a spus: atât doresc să rămâneți poporul meu, să nu aveți alți dumnezei în afară de mine. Vreau ca voi să fiți lumina lumii, lumina neamurilor, lumina popoarelor. Oamenii aceștia însă au falimentat teribil. În loc să rămână așa cum i-a vrut Dumnezeu, ai lui, ei s-au dedat la toate mârșăviile și la toate păcatele popoarelor din prejur. După expresia folosită de Dumnezeu, au curvit cu alți dumnezei. L-au trădat pe el, soțul lor, trăind în adulter cu alți dumnezei. Știți, Dumnezeu nu se sfiește să folosească un limbaj dur când vorbește de păcatele poporului său. S-a mai întâmplat ceva interesant. Ajunși într-o țară bogată, ajunși stăpâni la ei în țară, prin David, și-au zidit cetăți absolut de necucerit, ziceau ei, în special Ierusalimul. Multe secole Ierusalimul n-a putut fi cucerit de vreo oaste străină. Erau tari, erau mari, erau puternici și Ierusalimul era de necucerit. Puteau veni orice armate. Ierusalimul era zidit pe o stâncă. Captaseră printr-un ingenios sistem tehnic un izvor în munți și printr-o conductă secretă apa venea în cetate. Și ei ziceau: oricât se va prelungi un asediu, vom putea rezista pentru că vom avea apă și vom avea provizii. Nu ne temem de nimic și de nimeni. Suntem invincibili, nu ne pasă. Când a venit un profet al lui Dumnezeu, profetul Ieremia, și le-a zis: băgați de seamă, nu ziceți că Ierusalimul nu poate fi cucerit pentru că va veni o putere străină și îl va cuceri? L-au considerat trădător de patrie și l-au aruncat într-o groapă. Cum îndrăznești să spui că Ierusalimul poate fi cucerit? E crimă! Și l-au băgat la închisoare. Noi suntem invincibili. Dumnezeu le-a trimis catastrofe. Pe la anul 587, înainte de Domnul Iisus Hristos, după 2 ani de asediu, împăratul Nebucadnețar a zdrobit și a distrus completamente Ierusalimul și l-a transformat într-o grămadă de gunoi. Cetatea invincibilă era nimicită și distrusă. Cetatea în care oamenii se simțiseră în siguranță nu mai era, iar poporul, legat în lanțuri, a fost dus în robie în Babilon. Dezastru național, calamitate, dezolare. De obicei, aceasta însemna și sfârșitul națiunii. Toate popoarele din antichitate care au trăit asemenea cuceriri au dispărut de pe fața pământului. Cei care ați citit istoria antică știți că acesta este unul dintre lucrurile cele mai izbitoare, cum au dispărut națiuni, una după alta. În momentul în care au fost cucerite de o putere străină, pur și simplu națiunea a dispărut. Poporul acela nu mai este în istorie. Acesta este sfârșitul, și au zis și evreii. Dumnezeu nostru s-a dovedit un Dumnezeu slab, nu ne-a putut scăpa. De acum ne înghite străinătatea, ne înghite moartea. Cine ar mai putea visa la refacerea țării când țara este transformată în pustiu? Nebucadnețar era unul dintre cei mai mari războinici pe care i-a cunoscut istoria, unul dintre cei mai mari împărați ai tuturor timpurilor. Cine mai putea visa că atunci când va fi distrus cel mai puternic împărat al lumii, s-ar mai putea spera într-o refacere, într-o renaștere națională? Aici intervine viziunea lui Ezechiel. Ezechiel a fost unul dintre evrei care a fost dus în robia babiloniană de către Nebucadnețar. A fost dus în robie la vârsta de 25 de ani, tânăr, în floarea vârstei. Și el a fost cel căruia Dumnezeu i-a spus: Ezechiel, vei muri în robie, robia va fi lungă, 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 niciunul din generația ta nu va mai cunoaște libertatea. Vei muri făcând cărămizi în Babilon. Vei muri robind, trudind ca sclav. Dar Ezechiel a avut această viziune a neamului său comparat cu o vale plină de oase. Închipuiți-vă, o pustie. Numai uscat, numai și numai nisip. În pustia aceasta, o vale. A fost cândva viața acolo. Au fost cândva sate și orașe acolo. Dar a venit pustia, a venit distrugerea. Și acum toată valea aceea este numai oase. Toată valea e albă. Oase, 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 pretutindeni oase. Sinistru, dezolant. Și un singur om plimbându-se de jur împrejur. Numai oase, numai moarte. Și o întrebare. Ar mai putea oasele acestea să învie? Când o țară întreagă este nimicită, distrusă, moartă, ar mai putea țara aceasta să renască? Din punct de vedere omenesc, răspunsul este categoric, nu. Ezechiel însă simțea ceva, simțea că nu trebuie să se grăbească cu răspunsul, și de aceea răspunsul lui este o fugă de răspuns. Doamne, Tu știi! V-am spus la început că istoria lui Israel se repetă în viața noastră, iar acum vreau să vă arăt cum se repetă această istorie a lui Israel în viața noastră, a fiecăruia. Ești tânăr sau ai fost tânăr? Ți-ai făcut planuri? Câte visuri aveai? Câte ambiții ai avut? Ai vrut să construiești? Ai vrut să zidești? Ai vrut să devii cineva? Știi câte ai visat la 18 ani? Și ai făcut, ai realizat, te-ai ridicat, ai devenit cineva. Și erai puternic, tare în corp, tare în duh, tare în voință și tare pe poziție. Iar într-o zi ai spus: am învins, sunt invincibil. Așa sus am ajuns că nu mai văd cum ar putea doborâ ceva. Dar într-o zi a venit catastrofa. Nu știu cum, dar încet, încet s-a năruit totul. Într-un oraș era o judecătoare tare pe poziție. Soțul ei era într-o poziție înaltă și ea la fel. Dar într-o zi medicul îi spune: Doamnă, aveți cancer. La 4 zile după aceea, soțul ei, om mare, merge el în cabinetul medicului. Domnule doctor, ce ne spuneți? Domnule doctor, ce ne facem, că nebunim, ne pierdem mințile? Oamenii invincibili erau la pământ. Ai avut o slujbă mare, s-a schimbat șeful sau ai căzut în disgrație, ai făcut o greșeală de calcul, dintr-o dată se dărâmă totul. tot ce am construit s-a prăbușit. Ai iubit și din iubire ți-ai făurit un cămin și ai zis, nu-i nimeni mai fericit ca mine. Și ai făcut casă, și ai făcut tot, apartament, mobilă, tot era gata. Dar într-o zi ai descoperit trădare. Soțul sau soția te înșeală și a plecat și totul s-a dărâmat, totul este prăbușit. Nu știu sub ce formă vine catastrofa în viața ta, dar mai devreme sau mai târziu, omul arogant, omul puternic, omul invincibil, se prăbușește. Și l-ai văzut ieri rumen la față, și l-ai văzut ieri tare, iar astăzi îl vezi pe stradă necăjit, îl vezi o epavă. Unde-i vigoarea de ieri? Unde este încrederea? S-a dus, s-a prăbușit. Ce-a mai rămas? Este o vale cu oase. Atât a mai rămas. O vale plină, plină de oase. Ce sunt oasele acestea? Oasele acestea sunt visele tale, spulberate, planurile tale ambițioase, prăbușite, toate aspirațiile tale care s-au răsturnat dintr-o dată. Repet, visele tale de la 18 ani. Am fost într-o casă în care fiica familiei și-a sărbătorit majoratul. Pe mine m-a impresionat evenimentul. M-am gândit la vârsta aceasta așa de minunată și mi-am dat drumul imaginației. Ce visează o fată curată la 18 ani? Și ce visează un tânăr la 18 ani? Câte planuri își face? Câte așteaptă de la viață? Câte dorește? Eu sunt un om care a ascultat multe spovedanii. Îmi vin în minte două doamne de la Cluj care, la un oarecare interval, ne-au povestit cum li s-au prăbușit visele lor din tinerețe. Ne-au povestit lucruri groaznice despre prăbușirea căsniciilor lor, atât de oribile lucruri încât nu se pot povesti de la niciun amvon, dar parcă mi-ar fi groază să le povestesc și așa, între patru ochi. Și povesteau femeile acestea ce năruire lăuntrică a tot ce au visat, a tot ce a fost frumos la 18 ani, s-a întâmplat în viața lor. Deci, la 30, 40, 50, 60 de ani, gândește-te la ce a mai rămas din ce visai la 18 ani. Gândește-te la ce așteptai atunci de la viață și la ce a mai rămas din toate acelea. Unde sunt visele de atunci? Domnul Iisus le spunea unor oameni din vremea sa, sunteți ca niște morminte văruite, pe din afară arătați frumos, înăuntru însă sunteți niște oase. Mulți oameni sunt niște morminte frumos împodobite, frumos îmbrăcate, dar dacă îl prinzi la un moment de sinceritate și îl lași să-ți spună tot, vei vedea că este exact descrierea Domnului Iisus, un mormânt ambulant, un cavou unde nu mai sunt decât oase. Avem în Biblie asemenea descriere. Este una dintre paginile cele mai cunoscute ale literaturii universale. Este una dintre cele mai celebre pagini de literatură. Se află la pagina 669 din Biblie. Este o mărturisire a împăratului Solomon în Cartea Ecleziastul, la capitolul 1, începând cu versetul 12. Un om care a încercat să stoarcă totul din viață și care la urmă s-a trezit că este un mormânt plin de oase, că este o vale numai și numai cu oase. Eu, Ecleziastul, am fost împărat peste Israel, în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care îi supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Deșertăciune înseamnă gol, înseamnă pustiu, pustiu și vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei care au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Nu i-a dat satisfacție toată știința pe care a acumulat-o, nu-i așa? Citești o carte și îți zici, în sfârșit am găsit cartea care să-mi dezlege tainele. Nu-i așa că pe ultima pagină, parcă ce credeai că apuci, la un moment dat ți-a rămas neapucat? De câte ori ai avut impresia aceasta că, în sfârșit, am găsit și ultima pagină ți-a arătat că n-ai găsit nimic, ai rămas dezamăgit, ai pătruns în știință, în cunoaștere, am descoperit, iar la sfârșitul vieții constați că nu știi nimic, ce este esențial n-ai putut cunoaște. Căci unde este multă înțelepciune este și mult necaz, și cine știe multe are și multă durere. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie, și veseliei, ce te înșel degeaba? De ce te minți, zicând că ești vesel? Nu vezi că e numai o spoială înăuntru, că tot amar ești? Ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cărmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie, până când voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut multe lucruri, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi mai multe decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății, ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Mare lucru, în mijlocul atâtor bogății și desfrâuri, să-ți mai păstrezi și înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie, căci ce se va face omul care va veni după împărat, ceea ce s-a făcut și mai înainte? Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului, chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare, totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Iată un om prăbușit. Iată un om care a avut mai mult decât am fi putut noi visa în 10 vieți. Și iată la sfârșit urându-se pe sine, fiindu-i scârbă de sine, greață de sine, gol, deșert, pustiu. La ce bun a fost totul? Vedeți, omul acesta a spus că și-a păstrat înțelepciunea, dar el făcea parte dintre oamenii aceia care credeau că viața este numai aici. A existat în Israel încă de pe vremea lui un curent numit mai târziu Saducheii, care nu cred în înviere. Nu cred în viața de dincolo de moarte. Se pare că Solomon a apucat pe panta aceasta. Aici a fost dezastrul, pentru că el făcea parte dintre oamenii care spuneau, când omul moare, e bun mort, și înțeleptul și nebunul acolo sfârșesc. Și de aici toată greața, de aici tot dezastrul, de aici toată disperarea. Așa ești tu. Dacă stai sincer, dacă-ți analizezi viața ta, tot ce ai realizat, îți vei spune, nimic nu mi-a dat satisfacție. În căsnicie n-am găsit ce-am căutat, în meseria mea nu mi-am găsit împlinirea, în slujba mea, în ambițiile mele, nu mi-am găsit bucuria. Copiii mei mi-au întors spatele și au apucat-o pe alte căi. În totul mă simt trădat, în totul mă simt înșelat, în totul mă simt oase goale, oase uscate. Tot ce am visat și am plănuit și am trudit și am agonisit e deșertăciune și goană după vânt. Poate că fiind tânăr, acestea nu te impresionează. Tu nu simți ce simt ei, dar vei ajunge într-o zi să-ți aduci aminte de aceste cuvinte. Ele pot fi o prorocie pentru tine. Vei ajunge într-o zi să te gândești la aceste cuvinte. Vei avea gura amară și când totul va fi ruinat și prăbușit, vei zice: măi, fratele acela a avut dreptate. Totul e numai goană după vânt și totul este pustiu. Să ne întoarcem la Ezechiel umblând prin Valea cu Oase. Înțelegi acum că Valea cu Oase ești tu. Și acum întrebare. Oasele acestea ar putea ele oare să mai învie? O viață pierdută, o viață ruinată, distrusă, o viață în care ai ajuns la concluzia totul e deșertăciune, totul e ratat, mai poate ea reînvia? Ce întrebare nebună! Mai poți să te naști încă o dată? Să iei viața de la început? Da, aceasta este vestea bună. Acesta este mesajul lui Dumnezeu pentru tine. Se mai poate. Mai există posibilitatea unui nou început. Mai există posibilitatea învierii. Mai există posibilitatea ca toate oasele acestea să devină trup viu. Dumnezeu îi poruncește lui Ezechiel. Ezechiel, vorbește. Vorbește văii acestea și strigă-i: oaselor, adunați-vă la olaltă. Și a zis așa. Și oasele au început să miște. Și, spune Ezechiel, era un freamăt mare, era un vuiet. Sinistru trebuie să fi fost vuietul acela de oase, care se băteau unele de altele. Dintr-o dată oasele au început să se lege, cu ligamente, să apară vine, să apară carne, piele, la cuvântul unui om, trupuri, dar numai trupuri, nu era viață în ele. Și atunci Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel: Ezechiel, acum un om nu mai poate face nimic. Acum numai Duhul lui Dumnezeu. Acum cheamă Duhul lui Dumnezeu ca să sufle el viața aici. Și a venit Duhul lui Dumnezeu și a suflat. Viață! Cât vezi cu ochii, o vale vie, un popor renăscut, o nație reînviată. Ce glorioasă scenă, ce minune! Și aceasta se poate repeta acum, în viața ta, pentru că tot ce s-a întâmplat cu Israel se poate întâmpla și cu tine. Întâi de toate vreau să-ți spun că este o parte pe care o poți face tu. Cunosc oameni care s-au prăbușit la 40, la 50 de ani și care printr-o voință de fier și-au refăcut viața. Se cunosc oameni peste care a venit dezastrul. Am citit despre un om care la 26 de ani, într-o explozie, și-a pierdut și vederea și auzul. Și orb și surd, omul acesta a reușit printr-o voință fantastică să-și organizeze viața și chiar să aibă o familie și să aibă un serviciu. Voința omului de a renaște dintr-o catastrofă este extraordinară. Voința omului de a reface ceea ce a pierdut și ceea ce a distrus odată este nemăsurată. Da, poți să-ți aduni dintr-o dată toate puterile, poți să pui peste oasele tale vine și mușchi și piele. Poți face aceasta. Un singur lucru nu poți: să dai viață. Aceasta nu o poți. Tu poți repara unele lucruri pe care le-ai stricat. Tu mai poți cu voința ta să faci câte o reparație aici sau acolo. Dar viață nu vei avea. Și mai devreme sau mai târziu, iarăși vei ajunge de unde ai pornit, să constați că degeaba te-ai trudit. Nu este viața din Dumnezeu. Nu este viață. Orice i-ai spune, oricum i-ai spune, nu este viață. Da, cunosc cazul unei femei care până la 50 de ani a fost casnică, iar la 50 de ani și-a descoperit talentul de pictor și a devenit o pictoriță celebră. Niciodată nu-i târziu să încep din punct de vedere omenesc. Dar dacă ai întrebat-o la 60 de ani, ea ți-ar putea spune în taină: Nici aceasta nu mi-a dat fericirea deplină și asta m-a lăsat cu un gust de cocleală în gură, iar în suflet nu-i viață. Singurul care poate da viața este Duhul lui Dumnezeu, cel care vine să reînvie ceea ce tu ai ucis și ceea ce viața ți-a ucis, este Domnul Isus. Ceea ce este zguduitor și ceea ce aș vrea să înțelegi la sfârșitul acestei descrieri este că Domnul Isus, ca să poată să transforme valea ta de oase într-un trup viu, într-un trup nemuritor, a trebuit să vină să trăiască El însuși falimentul tău. Tu ai dat faliment și ai falimentat teribil. Ai ajuns acolo încât să spui, sunt atât de murdar, sunt atât de pierdut că din mine nu mai poate ieși nimic bun. Simt eu, sunt pervertit pe dinăuntru, sunt corupt pe dinăuntru, s-au rupt coardele ființei mele, s-a prăbușit ceva lăuntric. Domnul Iisus a venit și a luat asupra sa această prăbușire a ta. A acceptat cel mai teribil faliment pe care l-a trăit vreodată un om. După ce o nație întreagă a vrut să-l facă împărat, după ce fusese aclamat ca rege intrând în Ierusalim, la câteva zile după aceea, cei mai apropiați prieteni l-au trădat, au dezertat, l-au lăsat singur. A fost arestat, a fost judecat pe nedrept și sumar. A fost bătut, a fost torturat, schingiuit. Și când cei care cu câteva zile înainte îl proclamaseră împărat au fost întrebați ce să facă cu el, ei au strigat toți într-un cor, răstignește-l, răstignește-l, nu merită să trăiască. Și a fost dus și întins pe o cruce. Și acolo era înconjurat de oameni răi care își păteau joc de el. S-a încrezut în Dumnezeu să vină Dumnezeu să-l scape. Cel mai teribil faliment care s-a întâmplat vreodată. Niciodată n-a fost o viață așa de triumfătoare, așa de aclamată. Niciodată n-a fost o așa desfășurare de binefacere, de vindecări, de minuni ca în viața aceea. Și niciodată o catastrofă așa de mare. Gândește-te, cel care a vindecat și-a săturat pe atâția să stea pe o cruce, iar în jurul lui numai batjocoritori. Ha-ha, uite, uite ce sinistru, pe alții i-a mântuit, de ce nu se mântuie și pe sine acum? Hei, dacă tu ești împăratul iudeilor, dă-te jos de pe crucea aceasta ca să te credem. A, uite, a visat să fie împărat. Unde ți-s visele? Unde ți-s tovarășii? Unde ți-e puterea? La un moment dat, nu mai era nici Dumnezeu acolo. Dumnezeule, unde ești? Toate acestea doar pentru ca tu să-i poți da lui Iisus catastrofa ta. Pentru că tu ți-ai ruinat viața, pentru că tu ai nimicit tot, El trebuia să trăiască această distrugere, această nimicire, această părăsire nu pentru sine, ci pentru tine, pentru ca dincolo de moarte și dincolo de a treia zi, El să se ridice triumfător și să vină să spună, iată, am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile vieții și ale morții. Eu am biruit și eu pot să-ți dau ție biruința. Eu am biruit moartea și eu, în dezastru tău, îți dau repararea și îți dau viața. Apocalipsa 1,18. Pentru că El a retrăit catastrofa ta, pentru că El a retrăit dezastru tău, le-a luat asupra Lui, El a transformat unealta aceea care era cea mai grea unealtă de tortură în simbolul mântuirii tale. El a transformat înfrângerea în victorie și astăzi acest Iisus care a retrăit dezastru tău și valea ta cu oase a luat-o în sine și a trăit-o pe calvar pentru că a trăit-o El pentru tine. El vine acum în prăbușirea ta și spune, mai este o posibilitate, mai este un început. A venit omul acela bătrân la el și el a spus, Nicodime, trebuie să te mai naști odată. Doamne, dar se poate să mai iau viața de la început? Da, prin Duhul lui Dumnezeu se poate să te naști. Prin Duhul lui se poate. Era un om pe o cruce, criminal și pierdut. Ce mai putea spera acest criminal pierdut? Cum l-a inspirat Dumnezeu să întoarcă capul și să zică, Doamne, adu-ți aminte de mine în împărăția ta. Astăzi, astăzi vei fi cu mine în rai. Nu știu dacă cunoașteți poezia Tâlharul, scrisă cu câțiva ani în urmă de fratele Costache Ioanit din București. Este descrisă intrarea tâlharului în cer. vede acolo splendori, vede acolo minunății și dintr-o dată vede acolo pe unul minunat și vede că seamănă cu cel cu care fusese el coleg de cruce și se întreabă, cum de sunt eu aici? Vino, vino, tot cerul e al tău, nu s-a sfârșit totul acolo, abia a început totul. Acum tot orizontul, toată fericirea, toată slava aceasta este a ta. Doamne, Doamne, dar de ce? Doamne, cum? De ce? De ce? Pentru că m-ai recunoscut pe cruce. Doamne, dar am avut eu vreun merit? Nu, n-ai niciun merit, dar m-ai recunoscut pe cruce și mi-ai zis acolo, Doamne. Tâlharul. Când citești Scriptura Sfântă și rămâi pe gânduri dus, parcă vezi prin ceața vremii, cum pe Golgota, Iisus înălța spre cer privirea, dornic pironind văzduhul, până pleoapele-i căzură peste ochii buni, iar duhul dezlegat porni în grabă jos, în închisoarea morții, în șeol, să frângă în două pentru ai săi zăvorul porții. Și te înalți apoi cu gândul în Eden și vezi în zare o cetate de lumină cu oștiri în sărbătoare, vezi pe porțile înalte de cleștar dintr-o bucată, heruvimi cu patru aripi și cu spadă înflăcărată, înălțându-se ca zorii peste floarea primăverii, dar deodată din trompete dau un lung semnal străjerii. Da, departe, printre stele, ca un fulger neîntrerupt, un convoi străbate largul bolților de dedesubt, și curând de cântec falnic cerul cerului umplându-l, iată-i, cete după cete, ca noștiri ținându-și rândul, vin în haine de lumină și se înalță ca un stol zecile de mii de duhuri ridicate din șeol. Izbăvit de sub pedeapsă vine primul om, Adam, apoi Eva, Set și Abel, Noe, Terah, Avraam, iată, Isaac și Iacov smulși din lanțurile grele, Iosif ca o stea sclipește între 11 stele, Moise ușurat de greul lespezilor din Horeb, Iosua îi stă la dreapta, iar la stânga e Caleb, Gedeon privind cetatea și oștirea fără număr și Samson lăsând să-i cadă pletele mai jos de umăr, David fericit să uite de păcatele iertate, Solomon și toți urmașii casei binecuvântate, toți profeții și martirii ce au murit frângându-și dorul, de la nepătatul Abel la Ioan Botezătorul. Iar în fața tuturora, ce luceafăr luminos umple cerul de lumină și de har victorios? E Iisus, purtând pe frunte diadema de lumini, cu aceeași simplitate cum purtase crenci de spini. E Iisus, cu mâini întinse într-un gest de raze nins, cu aceeași duioșie cum pe cruce le-a întins. Vai, dar poarta cea înaltă dintr-un singur alb cleștar, cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până în bolți un glas răsună larg, ca bubuitul lavei. Sus acum, voi porți eterne, iată împăratul slavei. Cine-i împăratul slavei? Domnul tare și viteaz, care a biruit în luptă cel mai fioros grumaz. Și târziu, când paradisul s-a închis cu un vuiet lin, printre stele către poartă vine încet un biet străin. Ochii lui sunt plini de frică, părul în frunte, fața subtă, peste trupul plin de sânge, poartă o cămașă ruptă. Ce vrei tu? Îi spune unul dintre îngerii străjeri. Cine ești? Îl mai întreabă iscodind cu ochi severi. Eu? Răspunde încet străinul copleșit de un oftat. Sunt un ticălos din lume. Nu știu să fi fost păcat să nu-l fi făcut în viață. Am ucis, am jefuit. De copil m-a prins o vrajă de păcat și de cuțit. Mă țineam ascuns în peșteri și îi pândeam pe cei bogați. Sângele curgea ca apa. Apoi galbenii prădați mi luau toți cârciumarii și femeile pierdute și cădeam în zori pe o vale între brusturi și cucute. La altare n-am dus jertfă nici o mierlă de când sunt. N-am știut de rugăciune, n-am avut nimic sfânt. O putere, un balaur îmi da brânci să beau, să prad, Vai, destul, vorbi străjerul, locul tău e acolo, în iad. Și cu mâna lui întinsă îi arătă în jos, sub cer, într-o gură de întuneric, flăcări vii, într-un crater. Se uită îngrozit străinul, iar apoi încet șopti. Da, acolo. Dar ascultă, înainte de a muri, osândit fiind la moartea cea mai grea, mai blestemată, țintuit pe lemnul crucii, am văzut hulit de gloată un profet murind alături, ba, mai mult ca un profet. Nu era un om din lume, ci sub fruntea de nămet îi plutea în ochi o pace și o dumnezeire în grai. El mi-a spus privindu-mi fața, azi vei fi cu mine în rai. Și acum o întrebare, un cuvânt mai am de spus. Dacă tot ce văd e raiul, nu-i pe aici acel Iisus? O, Iisus, e aici în slavă, tot ce vezi îi aparține. Dar de ce ți-acoperi fața hohotind? Sau plângi, străine? Rogu-te, o vorbă numai, nu știu cum să-mi spun amarul. Dacă e Iisus aici, spune-i că a venit tâlharul. Vino, poarta e deschisă, Domnul îi vorbește în prag, îl privește lung tâlharul, pașii înapoi se trag. E Iisus acest arhanghel în veșminte sclipitoare? Părul nu-i a lui, nici brâul, nici cămașa de ninsoare, dar privirea blândă, ochii, el e, și-a căzut grămadă. Cum? Dar cine îl ridică? Ochii lui nu pot să creadă. Doamne, sunt murdar și în zdrențe, sunt, și-și frânse vorba în dinți. Eu? În haine de lumină? Eu, tâlharul, printre sfinți? Și luându-l blând cu sine, strălucitul voievod, lângă tron, ducându-l, zise, el mi-a fost întâiul rod. Și acum să știi oricine, unde a intrat tâlharul, nu-i pe lume om să creadă și să nu-i primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Unul singur nu se iartă, niciodată, necredința. Costache Ioanid, volumul Taine. Ești prăbușit, ți-a trecut viața, crezi că nu mai e pentru tine salvare sau altă perspectivă? Tâlharul ți-e lecția. Toată strălucirea cerului este a ta, dacă îl recunoști pe cel de pe crucea din mijloc, dacă îi spui și tu, Doamne, eu sunt aici pentru că o merit, dar tu ești nevinovat pe crucea aceea. Doamne, prin crucea aceea m-ai mântuit și pe mine, te recunosc. Și când se apropie de tine cu mâinile străpunse, cum s-a apropiat de Toma, pleacă-ți și tu genunchiul și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Poate ești unul care cândva ai crezut în Domnul Iisus, poate cândva ai cântat și tu în biserică. N-ai mai venit de multă vreme, dar acum ai venit din nou la casa lui și poți să spui, oare pentru mine mai este iertare? Adu-ți aminte de Petru. Petru era cel mai apropiat, cel mai de seamă ucenic al Domnului. Pentru că am vorbit de prăbușiri, trebuie să o amintim și pe aceasta. Dacă a fost o prăbușire în lumea aceasta și în viața aceasta, aceea a fost prăbușirea lui Petru. Dacă cineva a dat faliment în lumea aceasta, atunci omul acesta a dat. Era omul în care a investit Domnul Iisus cel mai mult și era omul pe care Domnul Iisus s-a bazat cel mai mult. De 3 ori în fața unei servitoare simple a tremurat ca varga, bicisnic, nemernic. Nu-l cunosc, jur, mă jur, nu-l cunosc. Groasnic. A ieșit afară și a plâns. Doamne, Doamne, s-a prăbușit totul. Eu mi-i închipui pe ucenici, inclusiv pe Petru în sâmbăta de după răstignire. Nu cred că au trăit pe pământul acesta alți oameni o zi mai neagră ca ziua aceea. Câte speranțe își puseseră ei în Iisus. Totul era spulberat, era rușine, era umilință și au legat speranțele de unul care i-a dezamăgit. Dar dezastru și catastrofa mai mare cred că a simțit-o Petru în momentul în care a auzit că a înviat Domnul Iisus. Și eu l-am trădat. El e viu și eu m-am lepădat de el. Te-ai lepădat de Dumnezeu și poate zici, nu este. Așa am zis și eu, dar într-o zi mi-am dat seama că este și următorul gând a fost, atunci eu sunt pierdut, atunci nu este om mai mizerabil ca mine. Dacă existi, eu sunt nemernic și pierdut. Mă bazasem pe faptul că nu existi și am trăit cum mi-a plăcut. Și acum constat că existi, ești viu și eu sunt negru, ești viu și eu m-am lepădat, ești viu și eu sunt păcătos. Aceasta e clipa cea mai neagră, aceasta e clipa care m-a durut pe mine cel mai tare. Să te ferească Dumnezeu să te întâlnești cu clipa aceasta numai după moarte. Să dea Dumnezeu să te întâlnești cu ea astăzi, cât mai ești viu, căci s-ar putea ca în clipa când treci dincolo să-ți dai seama că totuși există viață după moarte și există Dumnezeu. Abia atunci să trăiești clipa aceasta și atunci să vină diavolul și să zică cu un rânjet, este, dar este prea târziu și tu ești pierdut, ha-ha, este și te-ai înșelat. Să dea Dumnezeu să nu trăiești clipa aceasta atunci. Să dea Dumnezeu să o trăiești mai repede și poate să o trăiești chiar acum și să-i spui, Doamne, vreau să fie și pentru mine un nou început. N-am spus la nimeni, dar valea mea cu oase este aici, sufletul meu este vale cu oase. Sunt atâtea vise moarte, atâtea planuri prăbușite, atâtea năzuințe închircite în mine. Doamne, vino, vino cu viața ta și suflă în mine din Duhul tău. Cheamă-l așa. Și el va veni cu Duhul lui și va aduce viață, lumină. Scena aceea minunată, când valea toată e un înzumzet, când valea toată e numai viață, scena aceea am trăit-o și eu, în momentul în care am simțit că Domnul m-a iertat, că Domnul m-a reabilitat, că Domnul m-a refăcut. Bucuria acelor zile, cine o poate descrie? Bucuria acelei reînvieri, cine o poate spune în cuvinte? Ea este posibilă pentru tine. Deschide-ți viața. Spune, Doamne, fă și în mine acest început. Reclădește-mă și pe mine. Reînvie-mă. Refă-mi viața toată. Și El ți-o va reface. Ți-o promite, dar pune la probă. Cere-o și El o va împlini. Amin.